እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሎሚ 15 ጥቅምቲ 215 ወይ ድማ 25 ጥቅምቲ 222 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ይካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ንሓሙሽተ መዓልታት ከም ዝቕፅል ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ምግላፁን ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ብግዝያውነት ክፀንሑ ብዛዕባ ዝተወሰነ ውሳነን ከምኡ ውን መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ቅሬታ ምኒያ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሪሕነት ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ዘተሰላም ሎሚ ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ምጅማሩ ተሓቢሩ። እቲ በዓላይነት ፍሉይ ልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኦሊሴገን ኦባሳንጆ፣ ናይ ቀደም ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ፑምዚሌ ምላምቦን ፕረዚደንት ኬንያ ነበር ኦሁሪ ኬንያታን ዝምራሕ ዘሎ ልዝብ ንሓሙሽተ መዓልትታት ማለት ክሳብ ሰንበት ክቕፅል ምዃኑ ውሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ቪንሰንት ማግዌንያ ንጋዜጠኛታት ኣመልኪቱ። እቲ ኣብ ዕፁው ስፍራ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ናይ ኣሜሪካ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውድብ ኢጋድን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ተዓዛብነት ከም ዘለዎ ብስም ኮሚሽነር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳፋቂ መሃማት ዝወፀ መግለፂ የነፅር። መሳለጢታት እቲ ዝርርብ ብደቡብ ኣፍሪቃ እዩ ዝቃናዕ ዘሎ። እቲ ዘተ ብወገን ክልል ትግራይ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕን ንጀነራል ፃድቃን ገብረ ትንሳኤ ዝሓቆፈን ጉጅለ ክህሉ እንከሎ ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንኣማኻሪ ፀጥታ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ዝጠርነፉ ንሚኒስተር ፍትሒ ኢትዮጵያ ጊደዎን ጢሞቴዎስ ዘጠቃለሉ ኣባላት ከም ዘለዎ ተፈሊጡሎም። ድሕሪ ዜና ካልእ ዝርዝር ክህልወና እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክልተ ወርሒ ኣብዘይ መልእ ስልጣንን ንዝሓደጋ ቀዳሚት ሚኒስተር ብሪጣንያ ሊዝ ትራስ ስዒቦም ትማሊ ሶኒ ልዑል ደገፍ ሓገግቲ ሰልፊ ዓቀባውያን ረኺቦም ዝሰዓሩ ረሺ ሱናክ ቀዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ኮይኖም ተሸይሞም። ሱናክ ሽመቶም ንምፅዳቅ ሎምሶሉስ ምስ ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ ተረኺቦም ኣለዉ። ስልጣንን ዝለቐቃ ሊዝ ትራስ እውን ደብዳቤ መልቀቂአን ብተመሳሳሊ ናብ ንጉስ ቻርልስ ሳልሳይ ኣቕሪበን ኣለዋ። ኣብ ውሽጢ 7 ሰሙን ሳልሳይ ቀዳማይ ሚኒስተር ተተኣናግድ ዘላ እንግሊዝ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ምጥሓል ትርከብ። ረሺ ሱናክ ኣብ ዘበነ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ቻንስለር እዮም ነይሮም። ንቦሪስ ጆንሰን ንምትካእ ኣብ ዝተገብረ ንሕንሕ ተሳዒሮም ዝነበሩ ረሺ ሱናክ ብሪጣንያ ዓባይ ሃገርያ ግን ዓብዪ ቁጠባዊ ፈተና ገጢሙና ከም ዘሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን፣ ሕጂ እውን ህድኣትን ሓድነትን የድልየና ኢሎም ኣለዉ። ብዙሓት እንግሊዛውያን ካብዚ ከምዚ ዝበለ ሕልኽላኽ ወፂኦም ምርግጋእ ክሰፍን ከም ዝደልዩ ድሌቶም ይገልጹ ኣለዉ። ቁጠባዊ ዝቕባበ ልዕሊ 10 ሚታዊ ኣብ ዝበፅሓሉን ቁጠባ እንግሊዝ የንቆልቁል ኣብ ዘለሉን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ስልጣን ዝመፁ ሱናክ ፖለቲካዊ ሕፅኖቶም ሓፂር ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ይብል ፀብጻብ ሄንሪ ሬጅወል ካብ ለንደን። ሰበ ስልጣን ክፍለ ግዛኣት ሚዙሪ ሓደ ናይ ቀደም ተምሃራይ ኣብ ከተማ ሴንት ሉዊስ ናብ ዝርከብ ካልኣይ በርኪ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ንሓደ መምህርን ሓደ ተምሃራይን ብምቕታልን ካልኦት 6 ዘቕሰለሉን ምኽንያትን ንምፍላጥ ይሰርሑ ኣለዉ። ትማሊ ሶኒ ንጎ ኣብ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ሴንትራል ቪዥዋል ኤንድ ፐርፎርማን ኣርትስ ሓላፊ ፖሊስ ማይክል ሳክን ሓላዊ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ፖሊስን ብዝወሰድዎ ቅልጡፍ ስጉምቲ ብዙሓት ሰባት ካብ ሞትን ጉድኣትን ንምድሓን ተኻሊ እዩ። እቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ወዲ 19 ዓመት ገበን ድሕረ ባይታ ከም ዘይብሉ ተሓቢሩሎ። እቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ኣብዚ ዓመት መቕሰልትን ሞትን ዘሰዓበ መበል 40 መጥቃዕቲ ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ ነዚ ዝከታተል ኤዲኬሽን ዊክ ዝተባሃለ ትካል ገሊጹሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣዝዩ ህዝቢ ኣብ ዝበዝሖ ከባቢ ባንግላደሽ ትማሊ ዝወቕዐ ህቦብላዊ ወይ ከዓ ብርቱዕ መሸንቦባ ዝናብ ብውሕዱ 5 ሰባት ቀቲሉ። سبا سلطان اتي مشنبباو ويكهوبلاوي برتو عزناب ناما اتا شحات سبات كابكبابي ام دفيو كوت اوميز بالفره حادي روما اللوم منغستي قدمتي هوبلاوي ويكابرتو مشنبباو زناب كلتانت وحموشتي مليون سبات كابكبابي ام كوت اوم تسفاقير منبارو منيسر محدرا اوان حادقات تمالسون اني ريبورترات قليز امني روميم درو خلتاميتن حمسان شح سبات كاووسنا سنميات كوتو تاقير اللو بمسارت اقل غلوزينا اجانس فرانس برس أبكل التشحن عسران زقات أميك هل أي زخابة ده هبوب لاوويك برتوع مشان بوازنابي زتباهلي أبي بانجلادشين هندن حادمي تسابات كاتيلو نميليونات كاات تنكي فونيرو إيوم أمور داتا أمريكا وتشلا مشل لمات أمي زخوانة تواسعين توازعين ليزلي جوردان أبسوسان شعاتن عامت عدميو بحادة غاميكينا أبي هاليوود كفلق زقات كاليفورنيا كمزا عارفة ميدياتات حبيروم تولادي كفلغزات تنسي زخنة ليزلي جوردان بنا تلفزيون مرئي توازا مالت كوميدي ويلن غريسن غاشا تواسا بموخان أكل تشحن حموشن شلمات ايمي تعاويت نيريوم أبكارباون كولمي كاتاب زبلنا تلفزيون مرئي توازا قريبو نيريوم ليزلي جوردان دحرفنا كل تشحن عسران حدن عجوالة بدا كوفيد أبتاز تولد اللاك كفلغزات تقاسو درو بموخان أب إنستغرامن تيك تاكن فيديو تات بمزرقاح زيت حاسبة أزيو بزوح سعبتي أفريو زنبرئيوم زينا بزتفلتريمو
زينا سمعكم كبرات خطات التمدبنا زي راديو دمس أميركايو نابتفالة مايس أبسابكن حلف أبدوبوب أفريكا بمونغن ينت أفريكا وحبرة تعذاب النت أميركا إيغادن كالوت أكالاتن لومسولوس أبريتوريا دبوب أفريكا جميل الله تيك سام سمبت كاير تمدي بزر الله زر الرب أبعصو معصو يزكايز الله حيالو وغنا دما نمعوات إزي زاتة أملكتهم دقفو ميغلس الله نزكايز الله زر الرب أملكتو أبراهام تسفالو زدالو سبساب سارف سايك تاربايا
أبتخيت سلام أتومك أن تواسع تزخونو فيرالاوي منغست إتيبيا مريحن نتكل التقرين نتزت زت أنا قدزل حبرة أفريقان بزعبا قيد اتزت حبرتك هبوز مرات ويمسلون اتزت نلوم السلوس أبا بريتورياك كايد ممدابون بزعباتهم نبتزت زمت وكلت أكالاتون كابناي دوبوب أفريقا مراخب تترحيو كفل التخائلو وابغال بيت صحفة بريزدان دوب أفريقاون بزيكان نوحات معلتات اتزت كال زرزر حبرتا أيهابون بزعبات خيد شفونا بزخونو اللقزيقن ببينوم كالوات أكالات نعو زملكات مقلت إيه بلو وهابيت قال بيت منغست وايت هاوس جان بير أمنايت مالسوني غازيت أو مقلتين أمريكا نت مسرح سلام زلوا ملو إدقاف بمقلت أبيتيب يزر زلو سبعو قلولو كاب عالم أمونغو تمزخفو إيو إيلان أتن وهابيت قال أبقدات كارن أفريقا فليلو أخ أمريكا مايك هامر أبتزتن مستطاف أبدبو أفريقا خمزر كابو بمحبار تطابقتات دويلو سبعو حاجزك ألات أفلو مقدك النادس أوعن وهابق على المينيستر واتس أقودات أمريكا نيد برايس ون تمال سوني أبزها بوسروع غازيت أو مغلزي بيت صحفتهم نتي بمونغونيا نت بريزدانت نيجيريا نبر أولي سينغو أوباسانجو بريزدانت كينيا نبر أهورو كينياتان مقتل بريزدانت دوب أفريكا زنبر عملان بانقاقوان زي السلاسل زلو زررب ملوء دقاف كم زلو بمغلز سراوي تئردرا قلت إفخو واتس نزي تقدب السبع أو حاجز معز أكر روحو الزخاخيروم أبسنت أمريكا كوميتي زمدناتا توتس أون كد مزاتا سلام جمارو نابا قداماي منيستر أبي أحمد أبزي صحفو ودبداب أت نلعلي خلطانت محموشتا مليون هزبي أم مزابيلون لعلي فرق أميليون كاتيلون زبالو وقجت عارفو بسلام كزازم زلووم تزبيتن دقافن أسفيروم وغن منغسي إتيبيا بزعبات زكاي زلو زاتا أمل كيتوز واتس حبريتا أزيو حديو بريزدانت كلل تقرين أبو منبر ودب حوحاتن دكتور دبرت إنقبر ميكايلغن تمال سوني مسمع كان الزينة أتخلل أبزها بوقال أبتحت قصة السراوي تفيرالن إيرترانز أتوا بوتاتات كبيد شفشفاي فتس أمالو كبلو خصيصهم نبتخينات تقديدنا إن أتينا زبالو دكتور دبرتين سراويتهم يمكت كم زلو بملكات حزوين نسلام زلوهم دلونت بمقلات ورارنا تخايدلنا ون لأخاتنا نبدو بأفريقا سديدنا كبلو قليتهم إذا خمزيلون كلو عالم لخة تحلق تتكالات أمنستي إنترناشنال تمالو سوني أبزوط قوز أبصاب أمونغو ورحات نحسن مسكرامن أبو مقالن عدد عرون بستخايدة دبداب نفرتي هزانات زركبوهم أما إزيقاتات قتيليلو تز أبصابو سيخو أمونغو شدشتن عصر تخلطن مسكرام سراويت إرترا أبشرارو أربع سبات مؤتالو تزبزيبولو ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝርከብዎም እውን እቲ ፀብጻብ ይጠቅስ። ነዚ ኣመልኪቶ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተዋህበ ምላሽ ዛጌድ ኣይተረኽበን።
ክንቕፅል ናብቲ ኻልኣይ ዛዕባ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ስእነት ፀጥታን ካልእ ሽግራትን ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ካብ 20 ጥቅምቲ ኣትሒዞም ንዝፀንሑ ዜጋታት ኢትዮጵያ ን18 ኣዋርሒ ዝፀንሕ ግዜያዊ ናይ ምንባርን ስራሕን ፍቓድ ምሃቡ ኣብ ዝሓለፈ ፈነወና ጠቒስና ነርና። ብዛዕባ እዚ ቴምፖራሪ ፕሮቴክትድ ስታተስ ዝተባሃለ ኣዋጅ መብሪ ንክህበና ጠበቓ ጉዳያት ስደተኛታት ንዝኾነ ኣቶ ተመስገን ተካ ዓዲምና ኣለና። ምን ኣፈወርቅያታ ዘራሪባቶ
ኣቶ ተመስገን ተካ ካብዚ ካብ ከባቢና ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ወይ ከዓ ዲኤምቪ ኤርያ ኢልና ንፅውዖ ዲሲን ቨርጂንን ሜሪላንድን ዘጠቃለለ በዓል ሞያ ሕጊ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እውን ሓዊሱ ማለት እዩ። ነዚ ቃል መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለዝኮንካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ተከታተልትን ኣዝየ የመስግነካ። ኣቶ ተመስገን ኣብ ለንቅነ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ እዚ ምምሕዳር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ንብሎ ንኢትዮጵያውያን ናይ 18 ኣዋርሕ ፍቓድ ፃንሖት ሂብዎም ኣሎ ቴምፖራሪ ፕሮቴክትድ ስታተስ ብልዎ። እስቲ ብመንፅር ሕጊ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንመን ይኸ ዝምልከት? ኣቶ ተመስገን
ንስዕኒለይ ምንያ እቲ ግዜያዊ ፃንሖት ዝበሃል መንግስቲ ኣሜሪካ ንኣብ ዓዱ ንዘለዉ ናይ ሓደ ዓዲ ዜጋታት ወይ ድማ ዝኾኑ ሰባት ዜጋታት ኮነ መወቅሎም ሓደ ዓዲ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዓዶም ናብ ዓዶም ክምለሱ ዘይኽእልሉ ተፈጥራዊ ሓደጋ ወይ ድማ ውግእ ከምኡውን ወይ ጥሜት ከምዚ ዝኣምሰለ ብርትዕ ዝበለ ሽግራት ዘለዎ ዓዲ እንትኸውን ከሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ዓዲ ንሳ ፀሪሑ ናይዛ ዓዲ ሰባት እዚኣቶም ንተወሰነ ግዜ ንመጀመርያ ዝግበር ዝነውሐ 18 ወርሒ እዩ ግዜያዊ ክፀንሑ ዝፈቅደሎም መሳርሒ እዩ ማለት እዩ። ካብ ተሰዓታት ጀሚሩ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተጀመረ ከይዲ እዩ።
ከም ዝበልካዮ ናብ ዓዶም ክምለስሉ ዘይክእልሉ ኩነታት ንዘለዎም ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክትኣቱ ንመጀመርያ ግዜ ዚ ሓቂ
እዎ ከምኡ ዝብል ትመግለፂ እውን ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ተመሳሳላይ ነገር ብሬገን ፕረዚደንት ሬገን ኣብ ዝነበሩሉ ንኢትዮጵያን ዝተዋሃበ ዝመሳሰል ነይሩ ግን ቲፒኤስ ይበሃልን ሽዑ ይነበረን ግን ተመሳሳሊ ነገር ሂቦም ከም ዝነበሩ ብታሪክ ንርዳእ ኢና ግን በዚ መንገዲ እዚ ግን ቲፒኤስ ዝተዋሃባ ንፈለምታ እዩ።
ካልኦት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ወይ ኣብ ካልኦት እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዝተዋሃቦም ትፈልጦም ወይ ትዝክሮም ሃገራት ኣለው ዶ?
ኣለው ጠቃላሊ ናብ 15 ዓድታት ኣለዎ እዋን እዚ ካብ ኣፍሪቃ ክጥቀሱ ዝኽእሉ ከም ኣብነት ካሜሩን፣ ሳውት ሱዳን ካብ ካልኦት ዓድታትና ከም ኣፍጋኒስታን፣ በርማ ዝኣምሰሉ 15 ዓድታት ኣለው ሎሚ ሕዚ እውን ኣብ ከይዲ ዘሎ ማለት እዩ ዘይተወድአ ግዜያዊ ፃንሖት ዘለዎም ዓድታት ኣለው ከምዚኣቶም ዝኣምሰሉ።
እዚ ግዜያዊ ፃንሖት ክናዋሕ እውን ከም ዝኽእል እዩ ዘርኢ እቲ ኩነታት እንዳረኣዩ ካብኡ ንላዕሊ እውን ዘድሊ እንተኮይኑ ምናልባት ክውሳኽ ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝግለፅ እሞ ከምኡ እናተናዋሐለን ዝኸደን ሃገራት ኣለዋ ዶ?
ናዋሕ ታይቲ ሕጊ ድሕሪ ቅድሚ ምውድኡ ቅድሚ 3 ወርሒ ወይ 6 ወርሒ እቲ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ነዚ ዝምልከቶ ሚኒስትሪ ኦር ዲፓርትመንት እዩ ኣሰስ ይገብር ካብቲ ኩነታት እንታይ ከም ዘሎ ገምጊሙ እንድሕር እቲ ኩነታት ነዚ ምክንያት እዚ ነዚ ቲፒኤስ ምክንያት ዝኮነ ኩነታት ተዓደሎ ዶ የለን ኢሉ ገምጊሙ ከናውሖ ይኽእል እዩ። ከምዚ ዝዝክሮ ዘይተጋጊ በርማ ከምኡ ዝቀፀለ ኩነታት ከምዚ ስለዘሎ እዚ ከም ዝተናውሐ ፈልጥ እየ።
እምበር ክንመለስ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ሕጂ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘለዉ እዩ ዝብል መን እዩ ዝምልከቶ? እዚ ኣየናይ ኢትዮጵያዊ እዩ እዚ መደብ እዚ ወይ እዚ ግዚያው መሰል ዝምልከቶ
እቲ ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም ዘለው ማብ ሓደ እቲ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ቅድሚ ኦክቶበር 2022 ናብዛ ዓዲ ዝኣተወ ሰብ ክኸውን ኣሎ ቀፂሉ ካልኣይ ድማ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ኣሎ ኢትዮጵያዊ ማለት ዜግነት ጥራይ እንተይኮነስ መበቀልኡ ኢትዮጵያ ዝኾነ ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ መበቀልኡ እውን ኢትዮጵያዊ እየ እንተዘይበለ እውን ኣብቲ ዓዲ ከም ቀንዲ መንበሪ እዩ ዝነብር ዝነበረ ሰብ መበቀሉ ኢትዮጵያዊ ወላ እንተዘይኮነ ኣብቲ ዓዲ ግን ዓደ ኢሉ ካልእ ዓደ የብለይን ኢሉ ዝነብር ዝነበረ ሰብ እውን ዝምልከቶ እዩ ስለዚ ነዚኣቶም ዘማሊ እዩ ዝምልከት እዩ እቲ ቲፒስ ተሕዚ ተጋዊሑ ዘሎ ማለት እየ
ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኣብነት ኤርትራውያን እውን ኮይኖም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ እንተኮይኖም ነበርቲ ኢትዮጵያ ዋላ ኣብኡ ተወሊዶም ዝዓበዩ ክኾኑ ይኽእሉ እውን መንበሪኦም ዝኾነ ክምልከቶም ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ነረ ዝብል መርትዖን ተቐሪቦም ማለት እዩ
ትኽክል እዩ ናይቲ ዓዲ ድማ ናይቲ ዝነበርኩሉ ንኣብነት ዝጠቃስክዮ ናይ ኤርትራዊ ዝነበረ ወይ ዝኾነት ናይቲ ዝተወለድ ኩሉ ዓደ እዩ ዝብሎ ዓዲ እውን ኣይኮነን ዓደ ኢለ ዝፀርሖ ኣይኮነን ብዝተፈላለየ ምክንያት ክኸደሉ ዝኽእል ኣይኮነን ወይ ድማ ብኡ ዝግልገለ ኮንኩን ዓይነት መረዳእታታት ቀርበ ኣለዎ ግን ነቲ ዝበልክዩ ኣብነት ክሰርሕ ይኽእል እዩ
ስለዚ ኣብዚ ዝፀንሑ ከምዝበልካዮም ካብ ኦክቶበር ወይ ከዓ ጥቅምቲ 20 ቅድሚ ጥቅምቲ 20 ካብዚ ኣዋጅ ወይ መምርሒ ንበሎ ቅድሚ ምውፅኡ ኣብዚ ዝነበሩ ክኾኑ ኣለዎም እዩ ብድሕሪ ንዝመፁ ኣይምልከቶምን ንብል ሓቀይ ዶ
ኣብቲ ተረጓጉማ ቅርቡ ዝርዝር ይህልዎ እዩ ባይተወይ እንተለኪ ምንያ ሓደ ቅድሚ ኢለ መጀመርያ እውን ክጠቕሶ ዝነበረኒ እቲ ሕዚ ንገብሮ ዘለና ምይይጥ ከም ናይ ሕጊ ምክሪ ክውሰድ የብሉን ሓደ ሰብ ናይ በዕሉ ኩነታት ርዩ ምስ በዓል ሙያ ሕጊ ተዛሪቡ እዩ ንኣነ ይምልከተኒ ድ ይምልከተንን ኣነ ነቲ ረቑሓታት ማልእ ድየ ክብል ዘሎ ማለት ኣብ ዝኾነ ምይይጥ ናይ ሚድያ ዘሎ ናይ ሕጊ ዝርርብ ከም ናይ መወዳእታ ናይ ሕጊ ምክሪ ክውሰድ የብሉን ኣብኡ እንተለኹ ግን ናብቲ ዝሓተት ክንክምለስ ሞ ከምኡ እዩ ዝብል ዕስራ እንታይ እዩ ዝብል ሕጊ ድሕሪ 21 ጀሚሩ ኦክቶበር ጥቅምቲ 21/2022 ጀሚሩ ናይ ጉዕዞ ትልሚ ዝገበረ እዩ ዝብል ቁሩብ ክትርጎም ዘለዎ ነገር ኣሎ ምናልባት ኣብ ከይድ ኣብ ትራንዚት ዝነበረ ሰብ 20 ተላዒሉ ዚ 21 ዝኣተወ ምናልባት ክኣፍ ይኽእል እዩ ግን ድሕሪ ትትልሚ ትጉዕዞ ውሳነ ናይ ምጉዓዝ ድሕሪ 21 ወይ ድማ ብድሕሪኡ ዝተገብረ ተኮይኑ ይምልከቶ ቁሩብ ዝኣተወን ዘይኣተወ እንተይኮነስ ትትልሚ እዩ ከም መበገስ ገይርዎ ዘሎ ስለዚ ትክክል ይኽ ግን ከምኡ ዓይነት ቁሩብ ዝርዝር ኣለዎ
ምስ ምንዋሕ እዚ ቃለ ምልልስ ብምሉእ ክንፍንዎ ብዘይምኽኣልና የቕሬታ ንሓተትና ኣብ ማሕበራዊ ገጻትን መርበብ ሓበሬታን ክትረኽብዎ ግን ትኽእሉ ኢኹም እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሎም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ክፋል ዝቐጸለ ዕላል ምስ ዶክተር ረዘነ መድሓኒ ክህልወና እዩ ዶክተር ረዘነ ኣብዚ እዋን ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ላዕለዋይ ኢንጂነር ምቁፅጻር ትግባር ፕሮጀክትታት ትሕተ ቅርፂ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስኡ ዘካየድናዮ ቃል ምልልስ ሎምን ክንዛዝሞ ኢና ካብቲ ደው ዘበልናዮ ተወለ ሕቱ ይቕፅል
ሕጂቲ ሓሊፉ ዝለዓል ኣብቲ ናይ እዋንነት እዩ ሕቶ ዝለዓል ብዙሕ ግዜ ናልባት ፅንሕ ኢለ ከልዕሎ ዝሓሰብኩ እውን ዓዲ ከድካ ክሳብ ሓላፍነት ዝሰርሕ ነርካ ብዝተመለስካ ኣብዚ ሕጂ መጨረሽታ እዚ ዝበልናዮ ብኢኣር ዝተመዝገበ ኮሚኒቲ ወይ ብፅሕፈት ኣብ መወዳእትኡ መን ይቆፃፀሮ ኣብ ዝብል በዓል ዶክተር ረዘመ እውን ኣብኡ ስለዝነበሩ ኣብቲ ንሻጡን ኣብ ምምሕዳሩን ተራክብልዎም የርዎ ዝብሉ ኣካላት ነይሮም እዮም ኣብቲ እዋን እቲ እዚ 6NDL ዝበሃል ኣብዲሲ ዘሎ ሞ እንታይ ተሓቂ እንታይ ትርኢቶካ
ብዛዕባ ናይ ዋንነት ኣነ እውን ከም ከባቢ ዝከባቢ ኮም ዘለኹ መጠን እቲ ዘረባታት ሰምዖ ነይረ እዚ ከይድ ዝነበረ ካብ ዓዲ ምስ ተመለስኩ እውን ኣብ ከባቢ 98 99 ኣከባቢ ንምሻጡ ገለ ፈተነታት ከም ዘካየዱ ፈልጥ እየ ቤት ፅሕፈት ዝካየዱ ዝነበረ ኣካል ኣብቲ እዋን እቲ ኣነውና ከይቶ ዝሃብ ኩሉ ነሩ ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ምሕዳሩ ፀጊሙና ክነኣልየሉና ዝብል ስምዒት ነይሩ ብወገነይ ብውሽጢ እንተደኣ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ ዘይተዋሂብኩም ናይ ምሻጥ ስታይል ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ቲ እዋን እቲ ዋጋ ክውስኽ ይንህር ከም ዘሎ ርኣየኒ ነይሩ ምሕዳሩ ምእላይ ፀጊሙና ኢልኩም ግን ክጎነ የብሉን ዝብርኢቶ ነርኒ ብዝኾነ ግን ልክዕ እዩ ከም ኣባል ናይቲ ቦርድ ናይቲ ኤርላይን ኣነ ይኹን ካልኦት ኣስማት ናብኡ ነይሩ እዩ ግን ዋናታት ኣይገብረናኒ ዋኑኡ ኤርላይን እዩ ናይ ኤርላይን ዋና ከዓኒ ህዝባዊ ግንባር እዩ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ግንባር እዩ ኤርላይን ተመስሪቱ ዋላ ተዋፅአ ገንዘብን ብዙሓት ሕጂ ንኮሚኒቲ ገንዘብ ኣውፂና ኢና ይብሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ልክዕ ኩሉ ኤርትራዊ ኩሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ እቲ ውድብ ጥራይ ዘይኮነ ዘይውድባት እውን ብስም ናይ ክተት ሽማግለ ካብ ተፈላለዩ ኩንዓት ናይዚ ሃገር ገንዘብ እከብ ነይሩ እዩ ፈቲና ንህዝባዊ ግንባር ዘዋፃናየ ገንዘብ እዩ ካብቲ ንህዝባዊ ግንባር ተባሂሉ ዝተዋፀአ ገንዘብ እዚ ትካል እዚ መስሪትና መሰረቱ እቲ ንብረት ናይቲ ግንባር እዩ ከም ተቐዲመቲ ዝጠቀስክዎ እውን ንኮሚኒቲ ከገልግል ኣይኮነን መጀመርያ ብብገሲ እዩ ተበገሲ እዩ
ፅሕፈት እዩ
ምቅርራብ ተባሂሉ እዩ ዝተገዘአ ድሓር ግን ፅሕፈት ዋላ ኣብኡ ይሃሉ እምበር ዝያዳ ዝተፈልጠ ብቤት መግብን ብመምሰይ ቦታን ብመራኸብ ቦታን ስለ ዝተፈልጠ ከም ኮሚኒቲ ወሲሉ ልክዕ እቲ ኮሚኒቲ ከዓኒ ውሓድ ይብዛሕ ኣብኡ ይመፅእ ነይሩ እዩ እቲ ንብረት ግን እቲ ንብረት ብመሰረቱ ካብ ገንዘብ ንህዝባዊ ግንባር ተባሂሉ ዝዋፅአ ገንዘብ እዩ ካብኡ እዩ ተቆንጪሉ ተኸፊሉ እዚ ዝተረፈ ከዓኒ ብክራይ ናይቲ ገዛ ህድኡ ከፍል ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ዋነት ሕቶ ውዲ ይመስለኒ
እቲ ኣኸይዳ ከዓ ንኤርትራ ከመይ እዩ ነሩ
ኣብቲ እዋን እቲ ኣባል ናይቲ ግንባር እየ ሙሉእ ግዜ ነቲ ግንባር እየ ውፍ ዝኸይድ ኣብ ዝተመደብካዮ ቦታ ክትከይድ ትግደድ ኢኻ ብሕልና ግደድ ስለዚ ምስ ምሕራር ሃገር ብፍላይ ቶም ኣብኡ ዝነበርና ሓጎስ ይቐንዲ ማእከላይ ሓላፊ ናይ ቤት ፅሕፈት
ሓጎስ ግብሪ ሂወት
እቲ ሓጎስ ግብሪ ሂወት ናብቲ ሃገርቲ ንስፋይ ግድማ ፅንን ኣነን ነርና ካልኦት ኣባላት ቤት ፅሕፈት እውን ነሮምና ስለዚ ተስፋይ ናይ ሕርሻ እዩ ምርኡ ኣነ ከዓ ናይ ሲቪል መሃንዲስ እዩ ምውያይ ክልቴና ነቲ ግንባር ወይ ቲ ሃገር ብሞያነ ክነገልግል ይበልፅ ካብ ዝብል ውሳኒ ናይቲ ግዜዊ መንግስቲ መደብካ ስራሕ ናይ ኣስመራ መደብ ተዋሂብካ ዘሎ ተባሂለ ካብዚ ስድራይ ተፋንየ ኣዲኣተ ማለት እዩ ናይቲ ውድብን ናይቲ መንግስትን ግዜዊ መንግስትን ውሳነ ዓዲ ካኣቱ ስለዝኮነ ምክንያቱ ሙሉእ ግዜካ እንተደኣ ተገልግል ኣለካ ብረታይ ተሓዝ እምበር ከም ተገበላ ኣነ ካሳብ ኤርትራ እተ ክገብሮ ዝኽእል ኣብቲ እዋንቲ ከም ሓላፊ ናይ ቴክኒክ ናይቲ ከተማ ኮይነ ከም ቀንዲ መሃንድስ ኮይነ ኣገልጊለ ብዝተኻበኒ መጠን ኣበርኪተ ክብል ፈቱ ግን ካብኡን ላዕሊ ክግበር ከበርክት ግባኣኒ ከዓ ኢለኣምን ምክንያቱ ሃገር ብዙሕ ኣኸባና ትፅበይ ግን ከም ሓድሽ ትካል ነዝነበረ ናይ ደርጊ ተበላሸቦ ምሕዳር ክትፅግን ክትዕሪ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክተተኣታቱ ቀሊል ኣይነበረን እዚ ግን ብፍላይ ነቲ ናተይ ቤት ፅሕፈት ዝምልከት ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ንኩሉ ቤት ፅሕፈታት ናይቲ ሃገር ዝምልከት እዩ ስለዚ ፀገማት ነይሩ ዶ እወ ፀገማት ነይሩ ዝዓበየ ፀገም ንኣብነት ናይ መሬት ሕቶ እዩ ፖሊሲ ናይ መሬት ክሳብ ዝንፅር ግዜ ወሲዱ እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ ከዓኒ ግዜ ዝህብ ኣይነበረን ኩሉ ሰብ መንበሪ ገዛ ድዩ ንትካል ዝኾን ቦታ ድዩ እዩ ዝሓትብ ግን እቲ ፖሊሲ ከይተነፀረ እቲ ዘድሊ ኢንፍራስትራክቸር ከይተዳለወ መሬት ምዕዳሉን ኣይከኣል እዩ ስለዚ ኣበርኪተን ብዙሕ ከዓ ክብርክቶ ዝግባኣኒ እውን ከምዘይበርከትኩ እየ ዝርዳእና
ብዝኾነ ሕራይ ዶክተር ረዘን ሕጂ ኣብ ስራሕ ከም ዘለካ እያ ዝፈልጥ ስለዚ ሕጂ እውን ጥሮታይ ወፅን ኢልካ ዝሰርሕ ከም ዘለካ እያ ዝርዳእኒ ክትረኣይ ከለካ እውን መንእሰይ ካ ትመስል እሞ እስኪ ትብሎ እንተለካ
ካብ ዓዲ ምስ ተመለስኩ ቀንዲ ሞያይ ናተይ ምህርና እዩ ነይሩ ቅድም ግን ምስቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት መፅኦ ምግልጋለይ ነስመራ ከይደ ምባለይ እውን ካብ ትምህርቲ ስለ ዝረሓቁ ስለዚ ምስ ተመለስኩ ክኢለ ምህርና ካኣትዩ ዘለኹ ኣብቲ ፕራይቨት ሴክተር ናይ ሞያይ ኣብኡ ንተወሰነ ዓመታት ሰሪሐ ግን እቲ ኣህላኺ ከዓ እቲ ፕራይቨት ሴክተር ስለዚ ኣብቲ ፓብሊክ ሴክተር ናይዚ መንግስቲ ብሞያይ ስራሕ ስለ ዘጋጠመኒ ንኡ ተጠቂመ ከኣቱ ክኢለ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ኣባል ናይቲ ትራንስፖርቴሽን ዲፓርትመንት እዚ ፌደራል ኤድ ፕሮጀክት ነዚ ከተማ ዝውሃብ ንፅርግያታት ንድልድላት ንዝኾነ ይኹን ኢንፍራስትራክቸር ዝውሃብ ፕሮጀክትስ ብግቡእ በቲ ዝወፀ ፕላን በቲ ዝወፀ ስፔሲፊኬሽን ግቡእ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ማቴርያል ይጥቀሙ ምህላዎም ከም ዓይኒ ናይቲ ፌደራል ፋንዲንግ ኤጀንሲ ኮይኑ እዩ ዘገልግል ኳሊቲ ኣሹራንስ ኳሊቲ ኮንትሮል ዝበሃል ዲቪዥን ንውየ ዝመርሕ ዘለኹ ማለት እዩ ዕድመይ ንፅሮታ ሓሊፍዎ እኮ ዳ ካብ ሕጂ ዝሰርሓ ኣለኹ ብዙሕ ንፅሮታ ንክወፅእ ዝደልፍኡ ናይ ኮነ ትስራሕ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣብዚ እዋን ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ግብረ ሽበራን ብዝተወደቡ ጉጅለታት ዝፍፀሙ ገበናትን ጎልቢቶም ንዓበይን ይኸዱ ኣለው እዞም ጉጅለታት ተፈጥሮኣዊ ፀጋታት እቶም ዝተቆፃፀርዎም ከባብታት ብዘይሕጋዊ መገዲ ብምምዝማዝ ምንጪ ፋይናንሳዊ እቶቶም ከም ዝገብሩ እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝገልጽ ገንዘብ ደም ሂወት ግብረ ሽበራውያን ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ ክብላ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ተዛሪበን ብምዃኑ ኣንጻር ፋይናንሳዊ መወልቶምን ኣተሓባበርቲ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለ ገበነኛታትን እንገብሮ ፃዕሪ ክንሕይል ይግባእ ድኹም ስርዓት ፀጥታ እተን ሃገራት ተጠቒሞም ንዘውሒ ዝዎ ተፈጥሮኣዊ ፀጋታት ምትዕንቓፍ የድሊ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪካ ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ብክረምሊን ዝድገፍ ጉጅለ ዋግነር ፀጋታት ማእኸላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ማሊን ሱዳንን ከምኡውን ተፈጥሮኣዊ ፀጋታት ካልኦት ሃገራት ናይ ምምዝማዝ ትልሚ እዩ እዞም ተግባራት ዝተሰነዱን ጭቡጥ መረዳእታ ዘለዎምን እዮም እዚ ቅድዕና ዘይብሉ ኣካይዳ ምእካብ ጥቕማ ጥቕሚ ነቲ መስኮ ኣብ ኣፍሪካ ማእኸላይ ምብራቕን ዩክሬንን ተካይዶም ውግኣት ማሽናዊ ኣፅዋራታ ንምድጋፍ ዝውዕል ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለዝኾነ ኣባል ሃገራት ኣንጻር ኣልቃዒዳ ኣይሲስን ካልኦት ጉጅለ ገበነኛታትን ዘካይድኦ ቃልሲ ዝበለፀን ንጥፉን ኣካይዳ ክጥቀማ ይግባእ ኣብ ልዕሊ ንከምዚኦም ዝበሉ ምንቅስቓሳት ዝድግፉ ስርዓታት ዝግበሩ እገዳታት ኣብ ምቅላስ ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ተፈጥሮኣዊ ፀጋታት ዝሕግዝ ወሳናይ ተግባር እዩ ዝኸውን ክብላ እተን ኣምባሳደር ወሲኻን ገሊፀን ንምስራቅ ሃብቲ ህዝቢ ኣፍሪካ ዓሊሞም ዝፍፀሙ ዘይሕጋዊ ንግድታት ፀጋታት ተፈጥሮ ናይ ምክልኻል ድሌት ኣለና ከምኡ ውን ዘይሕጋዊ ኣነጋዶ ዘይግብኦም ሃብትታት ንምኽዕባት ክብሉ ዝፈጥርዎም ተግባራት ገበን ጎንፅታት ብምልዕዓል ንመፈፀሚ ግብረ ሽበራዊ ተግባራቶም ንኸየውዕልዎ ክንከላኸል ኢና
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደባትና ወዲእና ኣለና ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሒተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ድሓንኩኑ Thank you.
ሰላም።